dëgjues të nderuar, mirësërdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majreshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të ndiqni. Presidentja e Kosovës thot se antarësimin e NATO është qëllim strategjik i Kosovës. Kuvendi kërkon zgjidhje për greven në arsim. Ministria e punëve të brendshme thot se pronarët e makinave me targa të lëshuara nga Serbia nuk mund të qarkullojnë në Kosovë as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor. Qytetarët nga Rusia nxitojnë të ikin nga vendi pas urdhrit për mobilizim ushtarak vend tre shohin Serbin. Lufta në Ukrainë, faktor që po nxit urinë në botë, thot OKB-ja. Për këto dhe lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe më herët, në seancën e Kuvendit të Kosovës po vazhdon debati për greven arsim. Kuvendi kërkon zgjidhje për greven arsim. Greva ka lënë jashtë shkollave afro 300.000 nxënës dhe nuk ka asnjë datë të mundshme për fillimin e mësimit. Gjatë ditës në Prishtinë një grup i prindërve i një kopshti kanë bajtur protest para qeverisë Kosovës dhe para zyres së bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Nga Prishtina njofton Doruntina Baftiu.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë vazhduar të enjtën debatin për grevën e arsim, e cila ka hyrë në javën e katërt. Deputetët e partive opozitare kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës të ofrojë zgjidhje për të dhënë fund grevës në sektorin e arsimit në Kosovë. Sipas tyre është obligimi qeverisë të kthejë fëmijët në shkolla. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në seancën ku po diskutohet greva në arsim, tha se janë adresuar të gjitha kërkesat e arsyeshme të sindikalistëve të arsimit. Ai tha se pranon arsyeshmërinë e këshillit të greves se janë shtrejtuar çmimet e shortës ushqimore dhe se ka inflacion. Por mënyra se si zgjidhet kjo nuk është ajo e kërkuar dhe nuk mund ta bëjnë kët.
Kërkesa sa ka qenë kështu. Derisa të kaloj projekt ligji për pagat, na jepni nga 100 euro në muaj. Ne e kemi bërë dimensionimin ndryshe duke e dëgjuar arsyetimin. Pra arsyetimi për bindjen time i sindikatës është i drejtë. Çka bëhet arsyetimi? Arsyetimi thotë kështu. Është drejtuar shporta elementare ushqimore. Kjo është e drejtë. Por tash, meqense është drejtuar shporta elementare ushqimore, mi jep 100 euro për muaj derisa të votohet projekt ligji për paga, kjo është gabim. Këtë nuk e bëjmë dot.
Kryeministri Kurti tha se kanë miratuar tashmë pakon për të ndihmuar qytetarët. Përmes kësaj pakoje, qeveria ka ndarë për të gjithë punonjësit e sektorit publik nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Megjithatë, sindikalistët kanë thënë se kjo shumë është e pamjaftueshme. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që të rikthehet dialogut me sindikatat dhe të bëjë një zgjidhje që ndërprin grevën dhe kthem fëmijët në shkolla.
Prandaj kryeministër, arsimtarët janë të gjitha partive politike, janë qytetarët e Kosovës, dhe unë ftoj që të rikthehet dhe të bisedoni me ta. Nëse prioritet është rikthimi në arsim, duhet vërtet ta shpjegojmë thjesht për çka po flasmi. Ne po flasmi për asë si ta kemë një zgjidhje të kalimtare, me që ligji pagave do të zgjidhë problemin e sektorit të arsimit nga janari vitit dashur.
PDK ka propozuar rezolutë që kërkon nga qeveria që në një afat prej 48 orësh të zhvilloj dialog me BSPK-n në mënyrë që të zhbllokohet situata me grevën. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, ka kërkuar nga këshilli grevist të ndërprej grevën, pasi si që thot ajo, dëmi shkaktuar fëmijëve është i pari parueshëm.
E drejta për grevë është me qëllim të realizimit të drejtës dhe interesave ekonomike, sociale dhe profesionale nga marrëdhënia e punës është e garantuar me leq. Por sa herë e shfrytëzojmë një të drejtë tonë, duke i shkaktuar dëm dikujt tjetër, e bëjmë keq përdorimin e asaj të drejte. Dëmi është duke ju shkaktuar fëmijëve me pasoja të parekuperueshme për një të ardhme, jo afat shkurt, por afat mesme.
Mësimdhënësit e të gjitha institucioneve publike janë në grevë me kërkesën për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj deri në fillimin e zbatimit të projekt ligjit për paga. Përjashtim bëjmë vetëm disa mësimdhënës që individualisht kanë nisur të mbajnë orët. Projekt ligji për paga nga data 15 shtator deri më 6 tetor është në procedurat e konsultimeve publike. Më pas duhet të miratohet në qeveri dhe kuvend dhe të publikohet në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Ligji hyn në fuqi 8 muaj pas publikimit në gazetën zyrtare. Që nga 25 gushti përveç punëtorëve të arsimit në grev, janë edhe punëtorët e administratës publike, si dhe shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura. Pas datës 31 tetor, veturat e pronarëve sërb që kanë regjistrime nga Serbia, nëse nuk regjistrohen në tabela RKS, do të konsiderohen të paregjistruar dhe mund të konfiskohen. Kjo është data kur kalon afati vendosur nga qeveria e Kosovës për regjistrimin e këtyre makinave. Nga gjithsej 10,000 vetura me targat e tilla, sa llogaritën të jenë, të dhënat e Ministrisë së Brendshme të Kosovës tregojnë se vetëm 5 i kanë bërë targat RKS. E dëgjojmë raport në këtë temë. Pronarët e veturave me targa të Serbisë të qyteteve në Kosovë nuk do të mund të lëvizin në territorin e Kosovës dhe as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor, kur s'ka dhënë afati i fundit i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e atyre automjeteve në RKS. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Nga ministria kanë shtuar se veturat e tilla do të trajtohen si të pa regjistruara. Bëhet fjalë për targat e lëshuara nga autoritetet serbe në qytetet në Kosovë si KM, Mitrovica e Kosovës, PR, Prishtin, PZ, Prizren, GL, Gjilan e të tjera. Nga gjithsej 10,000 automjete me targat e tilla, aq sa llogaritën të jenë që nga 1 shtatori, kur filloi procesi i riregjistrimit të veturave, 5 vetura janë regjistruar në RKS sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prej tyre 2 automjete janë riregjistruar në komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić dhe nga 1 vetur në Prizren, Dragaš dhe Gjilan. Që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit janë shënuar 2 raste të djegjes së veturave me targa RKS, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti. Ai shtoi se nuk e sheh regjistrimin e veturave me targa RKS si të vetmin motiv për zjarrvënien ndaj veturave.
A da mund me qëndruar diçka tjetër pra pasaj, se ta shumë të në këto tabela. Kjo e fundit më leqo dhe, kjo ka qenë regjistru me qysh edhe vitin e kaluar. Po hetimet apo si zjarrvënie qëllimshme dhe dëmtimi pronës janë zakonisht për raste që shkojnë paketë dhe zhvillohen hetime për to.
Hoti konfirmoi se pronarët e të dy veturave me targa RKS të djegura gjatë muajit shtator janë pjesëtar të komunitetit serb. Nga ana tjetër, ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sfeçla ka deklaruar me 19 shtator se presidenti serb Aleksandar Vučić po vazhdon tendencën për të friksuar serbët e Kosovës dhe shtoi se ai mbështet strukturat ilegale për të djegur veturat me tabela RKS. Të dyja rastet janë në ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Republikës së Kosovës, i bëjmë thirrje Vučićit që të ndalojë së mbështetur strukturat ilegale kriminale me aktet e tyre të dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnik të Republikës së Kosovës, tha Sfeçla, duke shtuar se kurfar veprimi kriminal i Vučićit nuk do të tolerohet. Targat e Serbisë për qytetet e Kosovës, Prishtina zyrtare i trajton si ilegale, por deri më tani ato janë toleruar në komunat në veri, ndërsa në juk të Ibrit janë hequr 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për lirinë e lëvizjes. Procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS ka filluar një muaj më vonë se sa ishte planifikuar me 1 gusht, pasi serbet lokal në shenjë paknësie kanë bllokuar me barikada rrugët në veri në drejtim të dy pikave kufitare me Serbinë. Për këto veprime ata u mbështetën edhe nga lista serbe Parti Politike e Serve në Kosovë, e cila është e vetmja që ka mbështetjen Beogradit për pjesëmarrjen e punën e institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës. Kryetari i kësaj partie Goran Rakić, i cili është ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, në një fjalim tha se barikadat ishin reagim dhe jo veprim. Beogradi zyrtar pret negociata për këtë çështje, të cilat Kosova deri më tani i ka refuzuar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar presidencës së Serbisë dhe zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë me kërkesën për të përgjigjur akuzave nga autoritetet e Kosovës se Beogradi mbështet friksimin e serbëve në veri, por deri në momentin e publikimit të këtij teksti, REL nuk ka marr asnjë përgjigje. Ivani, një qytetar nga Mitrovica e Veriut, beson se informacioni për djegjen e veturave mund të shkaktoj frikë të qytetarët në Veri, gjithsesi diçka ngjashme mund të ndodhë atyre nëse vendosin të riregjistrojnë veturat e tyre. Mendimi im është se qytetarët tashmë mund të jenë të friksuar për shkak të asaj se aktualisht janë duke menduar nëse duhet të regjistrojnë veturat e tyre pasi dëgjojnë akuzat e tilla, tha Ivan. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajça, ka thënë javën e kaluar gjatë një vizitet e paparalajmëruar në Prishtinë se ka biseduar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për futjen e një dinamike të re në procesin e dialogut, duke shtuar se qëllimi është të arrijet progres në proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim do të mund të ndiqni një kronikë që ka të bëjë me sulmet kibernetike. Ju ftojmë që të ndiqni pra disa këshilla se si të mbroheni nga sulmet kibernetike. Këshilla jepen nga ekspertë fushës nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Luleta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Mos jepni të dhëna personale në veb-faqet që nuk ofrojnë siguri dhe mos hapni emailet të dyshimta. Rekomandime të tilla për shfrytëzuesit e internetit jep Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës, me qëllim të, siç thot, mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Sulmet e tilla nënkuptojnë përpjekjet e hakerëve për të fituar çasje të paligjshme në një kompjuter ose sistem kompjuterik me qëllim të shkaktimit të dëmëve. Trendi i tyre është në rritje, sidomos nga koha ku Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Raportohet se pushtimi në teren është përshkruar edhe me sulme të sofistikuara kibernetike. Muajve të fundit, institucionet e disa vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, kanë qenë po ashtu saqe ndërsa hakerët e lidhur me shërbimet ruse dhe ato iraniane janë fajsuar për disa prej sulmeve. Ekspertët tërheqin vërejtjen se nuk janë vetëm qeveritë që duhet të jenë të vetëdijshme për rreziqet e sigurisë kibernetike. Sipas tyre, vetëdija duhet të rritet edhe te individet, bizneset dhe veçanërisht sektori shëndetësisë. Mentor Hoxhaj, drejtues i Organizatës për Siguri Kibernetike dhe Privatësi në Kosovë, thotë se shfrytëzuesit e internetit duhet të jenë sidomos të kujdesshme nga emailet e ashtu quajtura phishing dhe spear phishing. Këto emaile janë një lloj sulmi që hakerët e bëjnë me qëllim të vjedhjes së të dhënave të ndjeshme, përfshirë fjalkalime, kartela bankash e të tjera. Ato zakonisht vijnë në formën e një vegze apo linku, i cili nëse klikohet, hakerëve u jep çasje në të dhëna.
Linqet phishing janë linqet phishing më të çarkullueshme në rrjetet sociale, me mishkrimin, shikoni këtu janë fotot e juaja, apo shikoni kjo është vida juaj, e tjera, dhe kjo është formën të cilën në pasaj të mbërën të kryqen, për të shikuar foton dhe videon, dhe në këtë rast ata infektohen dhe mund të humbin të dhënat e tyre.
A i thot se përdoruesit e internetit mund të instalojnë programe që bëjnë skanimin e vegzave dhe verifikojnë nëse ato janë phishing ose jo. Hoxhaj po ashtu rekomandon që fjalkalimet e emailëve apo përçasje në veb-faqe të ndryshme të bëhen sa më të komplikuara dhe mundësisht me verifikim edhe përmes numrit të telefonit. Ai thot se dhe trajnimet për vetëdijesim do të ishin të dobishme. Por sa janë të informuar qytetarët?
Si me informime e që? Dikur së më ka ardhas një email, qështë me foto, mija, qështë, ju.
Thot Alketa, studente në Prishtin. Në gjashëm shprejet edhe Liridon Fetahu, 35 vjeq nga Fush Kosova.
Për sulmet kibernetike nuk pas në ndëgju asjel.
Ndërka që Alban Bicaj, student në Fakultetin Teknik në Prishtin, thot se i ka ndodhur të hasë në e-mailet të dyshimta.
Këto që vinë në Gmail, zakonisht që vinë për foto, kështu, si shikaj, Google i zakonisht kalëzën këto që nuk janë sigurta, edhe me zëti dëmi dy guhë të shka aty, të kalëzën se kjo është domenë, nuk është e sigur, kështu, edhe nëse dësh, është shumë fështimu pas gabim këto.
Me qëllim të mbrojtjes nga sulmet kibernetike, Agjencia për Informim dhe Privatësi e Kosovës u rekomandon përdoruesve të instalojnë antivirus në kompjuterët e tyre. Antivirusi është një aplikacion që detekton dhe largon emailet keqdashëse. Më 6 shtator, qeveria e Kosovës ka njoftuar se disa webfaqe të institucioneve të shtetit kanë qenë cakë një sulmi kibernetik, por nuk kanë specifikuar cilat. Zëdhënësi i qeverisë Përfarim Kryeziu ka thënë se sulmi ka ardhur nga jashtë, por nuk ka dhënë detaje se prej cilit vend. Ai ka thënë se sulmi nuk ka arritur të deportojë brenda infrastrukturës së rjetit kompjuterik shtetror, pasi është bllokuar nga pajisjet përkatësit të sigurisë. Më 13 shtator dhe Telekomi i Kosovës ka thënë se ka qenë cak i sulmeve kibernetike, por se ka arritur t'i kthej shërbimet e prekura. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, në periudhën janar-gusht të këtij viti janë regjistruar 168 raste të veprës penale hyrje në sistemet kompjuterike. Policia nuk ka dhënë detaje se kush ka qenë cak apo nga kanë ardhur ato hyrje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut, sipas institucioneve të këtij shteti, nuk ndjehet e rrezikuar nga kërcënimet e Putinit, por thonë se po ndjekin me vëmendje zhvillimet për shkak të synimeve të Rusisë për destabilizim dhe rritje të ndikimit në rajon. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se në këtë fazë mund të mos ketë rreziqe, por ato nuk përjashtohen me përkërcimin e mundshëm të gjendjes, andaj edhe bëjnë thirrje për kujdes në veçanti ndaj elementeve rus në Maqedoninë e Veriut. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut nuk ndjehet rrezikuar nga kërcënimet e Rusisë pas vendimit të presidentit Vladimir Putin për mobilizimin e 300.000 rezervistëve që t'i bashkojnë luftës në Ukrainë, por me vëmendje po ndjeke zhvillimet për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të Moskës për të nxitur tensione në rajon, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë tha se nuk shën ndonjë rrezik për sigurinë e vendit nga deklaratat e Putinit se Rusia po lufton kundër perëndimit në Ukrainë dhe se urdhri për mobilizim nuk duhet të merret si mashtrim. Shtetet anëtare të NATO-s mbeten të përkushtuara ndaj njërës prej detyrave kyçe të NATO-s, përkatësisht të mbrojtjes dhe parandalimit. NATO-ja është një aleancë mbrojtëse e cila nuk përballet me Rusinë dhe bën gjithçka për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm. Si shumë herë më parë, ne bëjmë thirrje për arsye dhe për ndërprerjen armiqësive që kanë marrë shumë jetë njerëzish dhe shumë shkatrime. Rruga e vetme për një zgjidhje përfundimtare dhe të qëndrueshme është dialogu, të cilit të duhet dhënë mundësin, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Mbrojtjes. Presidenti Stevo Pendarovski, që është edhe komandant suprem i armatës së Maqedonisë së Veriut, thotë se vendimi i Rusisë për mobilizim të pjedhshëm shkakton shqetësim që nuk kontribon në uljen e tensioneve dhe ndërprerjen e armiqësive. Si antare e NATO-s ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me partnerët tanë strategjik dhe ndjekim situatën me kujdes. Në këtë cilësi ne marrim të gjitha informacionet e nevojshme. Ne jemi duke e monitoruar situatën dhe do të reagojmë në mënyrë adekuate për zhvillimin e mundshëm të ngjarjeve. Maqedonia e Veriut është pjesë e botës demokratike dhe është në grupin e mbi 140 vendeve që dënuan agresionin rus kundër Ukrainës, thuhet në reagimin e zyrës së presidentit Pendarovski. Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor përfshir Maqedoninë e Veriut janë evidente, andaj institucionet duhet të veprojnë me kujdes në veçantë ndaj elementeve prorus, thot Arsim Sinani, drejtuesi i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai thot se vendi si anëtar i NATO-s ka siguri, por kjo nuk do të thotë se Rusia nuk do të bëjë përpjekje për të shkaktuar probleme, para se gjithësh kur dihet se në Maqedoninë e Veriut ka parti individ dhe shoqata që mbështesin Moskën, sipas Sinanit.
Nëse marrim si shembull çështjen e referendumit, kur do të thotë elemente të tilla u implikuan për ta dështuar referendumin dhe marrëveshjen me Greqinë, Rusia do të tentoj që të importoj dhe të thot luftën e Ukrajinës në Balkan Perëndimor për nevojat e veta geostrategjike dhe institucionet në Maqedoninë e Veriut duhet të ishin të vëmendshme. Për shkak se elemente të tilla kemi edhe brenda partive politike maqedonase. Ajo se Maqedonia është antare e NATO-s është e qartë dhe se ka siguri në këtë drejtim, por kjo nuk do të thotë se Rusia nuk do të implikohet edhe nuk do të tentoj që të realizoj agendat e saj.
Ka deklaruar Sinani. Nga ana tjetër, Metodi Haxhijanev, njohës i çështjeve të sigurisë dhe profesor në Akademinë Ushtarake në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut nuk është rrezikuar drejt për drejt nga Moska, sepse sipas tij, kur bëhet një luftë ka prioritete dhe Maqedonia e Veriut nuk është një prej tyre. Ai thot se në këtë fazë nuk priten pasoja të drejt për drejta, por do të ketë efekte, veçanërisht nëse gjërat përkeqësohen.
Доколку се задржи фронтот, линијата на фронтот доколку остане во Украина, немаме опасност, затоа што прво ние не сме директно закана за Москва.
Са до ќе ти ете разикшме пар пјесен тетер те Европас, по аќе до ти ете разикшме пар Мачедонин е вериот. Прандај, мендој се нука разик та дрејт пар дрејт на кат фаз, нëse gjërat përshkallëzohen dhe shkojnë në drejtimin që askush nuk do ta dëshironte, atëherë konflikti mund të merr përmasa të paparashikueshme, duke përfshirë në të dhe shtete tjera, thot Haxhijanev. Maqedonia e Veriut, antare e NATO-s, është që nga viti 2019 dhe pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të këtij viti, dënoi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës dhe u rreshtua në anën e shteteve që vendosën sanksione ndaj Rusisë. Prandaj Rusia në mars e futi Maqedoninë e Veriut në listën e shteteve armike, së bashku me të gjitha vendet e BE-s, Shoban dhe Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar plot 15 herë ndëshkim të Rusisë përgjatë një fjalimi që ka mbajtur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Përmes një fjalimi të ngjizuar, paraprakisht ai ka kërkuar që të formohet një tribunal për luftën dhe që Rusia të mbahet përgjegjëse për krimet e kryera. Holsit shtesë i sjell Krenare Cuboli.
Rusia duhet përballet me ndëshkim të duhur për shkak të pushtimit të Ukrainës, ka thënë presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Përmes një videoje të intensuar paraprakisht, lideri i Ukrainas ka bërë thirrje për krimin e një tribunali special për luftën dhe ka përmendur krimet e supozuara të luftës të kryera nga Rusia. Ai ka prezantuar edhe një formulë për paqe që përfshin më shumë mbështetje ushtarake dhe ndëshkim të Rusisë në skenën ndërkombëtare. Fjalimi i tij është përcjell me duart trokitje nga shumë prej pjesëmarrësve të takimit. Në deklaratë hyrëse, Zelensky ka akuzuar Rusin për shkaktim të turbulencave katastrofike përmes luftës së saj ilegale. Ai ka folur ditën e njëjtë kur presidenti rus Vladimir Putin ka thirrur rreth 300.000 rezervistë ushtarak në detyrë, një vendim që ka nxitur protesta të ralla në rrugët e Rusisë. Zelensky ka thënë se ky vendim ka treguar se armiku i tij nuk është serioz rreth bisedimeve për paqe. Ai ka dënuar planet e bëra publike së fundi nga pale ruse që të mbahen të ashtu quajturat referendume në disa qytete ukrainase që ka pushtuar Rusia prej nisjes së luftës. Perëndimi dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar po ashtu diçka të tillë. Zelensky ka thënë se një tribunal special do të ndihmonte që Rusia të jepte përgjegjësi për vjedhjet e territorit dhe vrasjet të mira personave. Ai ka përmendur zbulimin e 445 varrezave të reja në Izium, qytet veri lindor, kontrollin e të cilit e kanë kthyer forcat ukrainase në kuadër të një kundër ofensive të nisur në fillim të këtij muaji. Zelensky ka përmendur edhe detaje tjera të krimeve të supozuara të luftës në këtë qytet, duke thënë se një burrit janë hequr të gjitha organet maskullore dhe më pas është vrarë. Përgjatë fjalimit të Zelenskit, ai ka përmendur 15 herë fjalën ndëshkim dhe ka thënë se kjo është një prej 5 kushteve të panegociueshme për arritje të paqes. Sipas tij, Rusia duhet të përballet me pasoja për agresionin e saj, duke përmendur sanksione shtesë dhe që OKB-ja t'ia pezulloi Rusisë rolin e antarës së përhershme në Këshillin e Sigurimit. Ai po ashtu ka bërë thirrje që të mbrohen jetat ukrainase dhe që të respektohen kufit ndërkombëtar të shtetit. Se kushtin e 4 dhe të 5, ai ka kërkuar garanci të reja të sigurisë për Kievin dhe që bota të bashkohet për të dënuar agresionin e armatosur të Moskës. Më 21 shtator, kryediplomati i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë se shtetet BE-s janë pajtuar që të godasin Rusin me sanksione të reja. Borrell u ka thënë gazetarëve se kufizimet e reja do të shënjestrojnë individët rusë dhe sektorët ekonomik shtetëror. Zelenski ka falendëruar 101 shtetet që kanë votuar në OKB që prezantimi i tij të jetë përmes videos në vend të prezencës fizike. Ai ka kritikuar 7 shtete përfshirë Rusinë që kanë votuar kundër paraqitjes së tij, ashtu sikur se vendet që janë duke mbajtur qëndrim neutral për konfliktin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Sipas luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë shefit të NATO-s Jens Stoltenberg se antarësimin e NATO është qëllim strategjik i Kosovës, sipas asaj antarësimin e NATO dhe në Bashkimin Evropian kontribon në rritje të sigurisë dhe stabilitetit në Ballkan. Megjithatë, Osmani ka thënë se antarësimin e NATO duhet t'i paraprijë përfshirja e Kosovës në programin e Aleancës Partneriteti për Paqe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me Stoltenbergu në New York, në të cilin takim ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërval. Shtetet e bashkuara kanë mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë program, ndonse kanë rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi i 30 vendeve antare të aleancës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në New York se Serbia mbështet integritetin territorial të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara përfshirë atë të Ukrainës. Në fjalimin e tij para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Vučić ka thënë se Serbia ka vepruar me përgjithësi dhe seriozitet në këtë aspekt. Ne jemi në kërkim të një përgjigje të qartë të pyetjes që unë ua kam bërë bashkëbiseduesve, liderëve të shumë shteteve për vite me radhë, cili është dallimi në mes të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, pasi kjo e fundit është përballur me shkelje të rënda, të cilave shumë prej jush ju keni dhënë njohje ndërkombëtare dhe legitimitet. Unë nuk kam marrë kurrë përgjigje racionale në këtë pyetje nga askush, ka deklaruar Vučić. Deklarata e tij ka qenë referencë për Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë me 2008. Shumë qytetarë rus kanë rezervuar me nguti bileta një drejtimshe për t'u larguar nga Rusia pasi presidenti i shtetit Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëm të rezervistëve ushtarak për luftën në Ukrainë. Ministri i Rusisë Mbrojtjes ka thënë në një intervistë televizive se do të mobilizohen 300.000 rezervist me përvojë ushtarake. Çmimet e biletave janë rritur menjëherë pasi ka shqetësime se kufit e Rusisë mund të mbyllen shpejt apo që Putin mund të shpallë mobilizim të plot. Air Serbia, kompanie vetme evropiane përveç Turkish Airlines që realizon fluturime në Rusi, pavarësisht embargo së vënë nga Bashkimi Evropian, ka shitur biletat shpejt në destinacionin Moskë-Beograd. Bileta për fluturime prej Moskës drejt Stambolit dhe Dubajt janë shitur deri në 9.200 euro. Korea e Veriut ka thënë se nuk i ka shitur kur armë Rusisë dhe nuk planifikon diçka të tillë në të ardhmen. Këto deklarata vijnë pas raportimeve nga Shtetet e Bashkuara se Moska është kthyer Kapenjani për të mbushur rezervat. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia mund të blejë raketa dhe predha artillerie nga Korea e Veriut. Sipas tyre, veprimet të ngjashme bashkë me dyshimet për blerje të armëve iraniane tregojnë se sanksionet e Perëndimit janë duke penguar synimin e Rusisë në luftën e nisur në Ukrainë. Moska ka hedhur poshtë këto raportime. Ukraina ka bërë të ditur se në kuadër të këmbimit të burgosurve ka rikthyer 215 ushtarë, derisa i ka dorëzuar Rusisë 55 të tillë, përfshirë politikanin pro-Moskës Viktor Medvedchuk. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelenski e ka bërë të ditur këtë këmbim të burgosurve në adresimin e tij para kombit me 21 shtator. Lira turke ka rënë në nivelin më të ulët ndonjëherë duke u tregtuar me 18.40 për një dollar amerikan. Kjo situatë vjen pasi Banka Qendrore Turqisë e ka ulur normën e interesit për herë të dytë brenda muajit, pavarësisht inflacionit të lartë. Banka në Ankara ka thënë përmes një deklarate se do të vazhdojë të përdorë të gjitha instrumentet derisa të arrihet synimi i qeverisë për inflacionin 5%. Inflacioni turk ka rëshqitur në mbi 80% në gusht sipas statistikave zyrtare. Kombet e bashkuara kanë paralajmëruar se pasiguria aktuale për ushqim pritet të rritet me shpejtësi deri në fund të vitit në 19 vende të botës, pjesërisht për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë. Gjetjet janë bërë publike në një raport të përbashkët të publikuar me 21 shtator nga organizata e kombeve të bashkuara për ushqim dhe agrikulturë si dhe programi botror i ushqimit. Këto organizata e kanë përmendur luftën në Ukrainë, konfliktet të tjera, motin ekstrem me zhvendosjen e njerëzve, jo stabilitetin ekonomik, si nxitës kyç të pasigurisë ushqimore. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Arton Konushevci dhe Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.